Virðulegi forseti, svo það sé nú ekki miskilið, þá var ég að biðja skoðun þingmannsins en ekki ástæður þess eða hvort hann væri inn á gafli hjá vinstriflokkunum, þannig að það leiðréttist. Þakka kærlega fyrir svarið. Nú, hæstvirtur þingmaður kom einnig að í máli sínu með innstæðutryggingarsjóðun og ábyrðun á honum og annað. Það sem að mér hefur fundist vanta hér í þessu umræðu hefur gleymst og ríkisstjórn er ekki að halda til haga hér, enda er það óþægilegt fyrir hann og í raun veru til þess fallið að veikja málstað ríkisstjórnarinnar. Það er það að Evrópusambandsríkin tók sig til eftirhrunið miklu á Íslandi og fóru í það að skoða reglunar sem gilda innstæðutrygging á sjóði í löndunum. Þau hafa fundað í einsni mánuði eftir að bankarnir hrundu hér á Íslandi og hafa nú búið til viðbragðsáætlun ef slíkt kemur fyrir aftur. Og það er það sem að við þurfum að kynna okkur núna fyrir aðra umræðu og vonandi kemur betur þó inn í nefndinar sem fjallum málið að kynna okkur það út á hvað þessar hérna tillögur ganga og jafnvel hvort að það sé verið að falla frá ríkisábyrgð hjá innstæðu tryggingarsjóðum hvers lands fyrir sig því ég vissi að það stóð til.
Þá svarar andsvaraður.